svētku rituālās darbības visas rotaļas un dančus ierādīs divas folkloras kopas. Pulkstens 12. Apmeklētāji varēs satikt Mālpils folkloras kopu Mālis, bet pulkstens 14. Dalībniekus sagaidīs folkloras kopa Dandari, kas ir Latvijas universitātes deju kopa. Bez tam, bez dančiem, rotaļām un dziesmām, muzejā arī darbosies amatnieki. Pie kalēja varēs izkalt savu laimes monētiņu, pie bitenieka Jāņa Sulatāra būs iespēja piedalīties vasku sveču liešanas darbnīcā. Nu, diemžēl ir tā, ka izskatās, ka sniega muzejā nebūs, līdz ar to vizināšanās ar ragaviņām vai vizināšanās ar kamenām nebūs šogad iespējama, bet mazie apmeklētāji noteikti varēs izjāt ar zirdziņu un nesaskumsim par to, ka nav tā sniega. Gal galā metiņās var braukt ciemos ne tikai zirga pajūgā, bet arī ar mašīnu. Vēl par tām lietām, kas būs muzejā, tātad priedes kromā, būs sarūpēts meteņu mielas, un pie vidzemes sētas tiks ceptas kraukšķīgas pankūciņas.